რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა დონეცკთან მდებარე ქალაქში ბრძოლისას. ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ თავი მოკვეთეს ამერიკელ ჟურნალისტს. ხაზის გარშემო დაპირისპირება განახლდა. აფხაზეთში აფეთქება მოხდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახლის ეზოში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინელი ოფიციალური პირის ცნობით 9 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში ქალაქ ილოვიასკის გასაკონტროლებლად. სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ უკრაინის ჯარები აკონტროლებენ დონეცკის მახლობლად მდებარე ილოვიასკის ნახევარს და მეამბოხეები მათ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ დღეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული დაპირისპირებისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს შორის 4 თვის წინ დაწყებულმა ბრძოლებმა უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ავტომანქანების კოლონა, რომელიც როგორც რუსეთი აცხადებს, უკრაინისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარებითაა დატვირთული, ამასობაში საზღვართან რჩება. კევი აცხადებს, რომ არ შეუშვებს კოლონას უკრაინის ტერიტორიაზე მეამბოხეებისგან უსაფრთხოების გარანტიების მიღების გარეშე. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც მათი თქმით ასახული ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობა. მას თავი მოკვეთეს. ჯეიმს ფოლი შეიარაღებულმა პირებმა სირიაში შეიპყრეს 2012 წლის ნოემბერში. ვიდეოს სათაურია გზავნილი ამერიკას. ის სოციალურ ქსელში გუშინ განთავსდა. ჯერ არ დადასტურებულა ვიდეო მასალის ავთენტურობა. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახური ამოწმებს ამ მასალას. 5-წუთიან ვიდეო ჩანაწერში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტი მოკლეს მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასაგანგრგულება ერაყის ჩრდილოეთში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე საჰაერო იერიშის მიტანის თაობაზე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიების დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყში და სირიაში. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰოშიარ ზებარი აცხადებს, რომ ქურთი მინისტრები, რომლებმაც მთავრობა დატოვეს ნური ალ-მალიკის პრემიერ-მინისტრობის დროს, ისევ განაახლებენ კაბინეტში მუშაობას. ზებარი თვითონაც ქურთია და საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით ამბობს, რომ დაბრუნდა მთავრობაში საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რანგში. პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ 15 აგვისტოს თქვა, რომ გადადგება და მხარს აუჭერს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარდგენილ ჰაიდარ ალ-აბადის ქვეყნის ინტერესების დაცვაში. ნური ალ-მალიკიმ ქურთი ლიდერები განაწყენა მათი დადანაშაულებით, რომ თავშესაფრით ეხმარებიან ისლამური სახელმწიფოს სერვ ექსტრემისტებს. ხაზის სექტორში 11 პალესტინელი შეიწირა ისრაელის საჰაერო დარტყმებმა. დაღუპულებს შორის არიან მოძრაობა ჰამასის სამხედრო ლიდერის მოჰამედ დეიფის მეუღლე და მცირეწლოვანი ბაშიშვილი. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, ისრაელმა 60-მდე საჰაერო დარტყმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც 19 აგვისტოს დროებითი ზავით დაირღვა და პალესტინელებმა 80-ზე მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს ისრაელის წინააღმდეგ. კაიროში ამასობაში უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკება ხაზის გარშემო ხანგრძლივის ამის მისაღწევად. სოხუმში აფეთქება მოხდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბახუას სახლის ეზოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ტაბახუა და მისი ოჯახის წევრები არ დასავებულან. სოხუმის პროკურატურის ინფორმაციით, სახლის ეზოში ხელყუმბარა შეაგდო ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში 24 აგვისტოს ჩატარდება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები. პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის რაულ ხაჯიმბას საარჩევნო შტაბმა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სახლის ეზოში მომხდარი აფეთქება დაგმო და განაცხადა, რომ მსგავსმა ფაქტებმა შესაძლოა სიტუაციის დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა კაზანტიპის საწინააღმდეგო აქცია. მისი მონაწილეების, მათ შორის სასულიერო პირების განცხადებით, კაზანტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდა, რაც ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას. კაზანტიპი, რომლის საქართველოში ჩატარება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა, ანაკლიაში დღეს 21 საათზე გაიხსნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of
thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel ride.
come in peace. Arrived with nothing and let me tell you something. We're going out the same way. I got your attention.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ռադիո Թավիսուպլեբա FM 107.4
Թբილისის დროით 15:30 წუთია, თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშევა, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელში ახალი სკოლის მშენებლობა სრულდება. საბიუჯეტო ცვლილებები ქუთაისის მთავრობის და ოპოზიციის თავისაგნად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატო სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებზე დღეს ტელეფონით ისაუბრეს საქართველოს და ლიტვის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგულაშვილმა და დალია გრიბაუსკაიტე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგულაშვილმა ლიტველ კოლეგას მადლობა გადაუხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციისა და ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ სექტემბერში ნატოს უელსის სამიტის მთავარ დოკუმენტში სათანადო დაისახება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. გიორგი მარგულაშვილმა და დალია გრიბაუსკაიტემ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზეც იმშელეს და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო შეშფოთება გამოთქვეს. 34 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა გასული დღე-ღამის განმავლობაში უკრაინის დონეცკის ოლქში სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ამის შესახებ დონეცკის საოლქო ადმინისტრაცია იუწყება. მისივე ცნობით დაიჭრა კიდევ 29 ადამიანი. უკრაინის ეროვნული გვარდიის ინფორმაციით სამთავრობო ძალებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ილოვაისკზე. გვარდიის პრესამსახურის ცნობით ხელისუფლება უკვე მთელ ქალაქს აკონტროლებს, თუმცა სეპარატისტები ტანკების და არტილერიის გამოყენებით კონტრშეტევებს ცდილობენ. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება ლუგანსკის ოლქშიც. უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთის 14 ტელეარხის მაუწყებლობა აკრძალა, რათა კიევის განცხადებით არ დაუშვას ომის და ძალადობის პროპაგანდა. შესაბამის განკარგულებას ხელი შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა მოაწერა. მათ შორის, ვისაც უკრაინაში მაუწყებლობა აეკრძალა, რუსეთის პირველი არხი და ინგლისური ნოვანი რაშა Today არიან. თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა კაზანტიპის საწინააღმდეგო აქცია. მისი მონაწილეების განცხადებით, კაზანტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდაა, რაც ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას. აქციის მონაწილეებმა სულიერად მკვდარი უწოდეს გამვლელ ქალს, რომელმაც განაცხადა, რომ კაზანტიპში ამორალური არაფერია და ეკლესიას მოუწოდა გააკეთოს ის, რაც რეალურად ევალება და გაჭირვებულებს დაეხმაროს. საპროტესტო აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობიდან გაემართნენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან, რომლის მისაღებში დატოვეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სახელზე დაწერილი მიმართვა. კაზანტიპი, რომლის საქართველოში ჩატარება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა, ანაკლიაში დღეს 21 საათზე გაიხსნება. ორგანიზატორთა ინფორმაციით, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალში მონაწილეობას უცხოელი და ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ. აფეთქება მოხდა დღეს სოხუმში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას სახლის ეზოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ტაბაღუა და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულან. სოხუმის პროკურატურის ინფორმაციით, სახლის ეზოში ხელყუმბარა შეაგდო ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. სისხლის სამართლის საქმე საბრძოლო მასალის გამოყენებით ხულიგნობის და სხვისი ქონების განზრახ დაზიანების მუხლებით აღიძრა, თუმცა სოხუმის პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ტაბაღუას თანამდებობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით სხვა ვერსიებიც განიხილება. ოკუპირებულ აფხაზეთში 24 აგვისტოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებია დანიშნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობის დასრულებას ელოდებიან. სამუშაოები შარშან დაიწყო, რასაც წინ რუსი სამხედროების მიერ მართლმხართების გავლების პროცესის განახლება უძღოდა. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციორი იმყოფებოდა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. შენობაში უკვე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს სკოლა განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შენდება. სოფელი აბანო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. მეზობელ სოფელწნელისთან მავთულ ხლართები აგაბმული. აბანო სკოლა გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაინგრა. ბოლო 14 წლის განმავლობაში სკოლის 50 მოსწავლე ერთ ძველ შენობაში სწავლობდა. თუმცა რთული პირობების გამო ამ შენობის დატოვებაც მოუხდათ და ბავშვებმა საციხურის სკოლაში გააგრძელეს სწავლა. ახალი სკოლის შენობა განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა მოინახულეს. თამარ სანიკიძის განცხადებით, აბანო სკოლა არამარტო საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება, არამედ სოფლის ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილადაც იქცევა.
ეს არის მთელი კომპლექსი და ახალი სასწავლო წლიდან ამ სოფლის მოსწავლეები უკვე შეძლებენ ახალ თანამედროვე ინფრასტრუქტურაში გააგრძელონ სწავლა. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტის განხორციელება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს არის საზღვრისპირა სოფელი და ასეთ სოფლებს განსაკუთრებით ყურადღება სჭირდება. ამიტომ პროექტირებისას გავითვალისწინეთ ეს რეალობა და ის, რომ სკოლას აქ განსაკუთრებული დატვირთვა ექნება და ამიტომ არის მოწესრიგებული გარემოედანი, სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც რა თქმა უნდა ინტერნეტი იქნება შესაბამისად. ახალგაზრდები და არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეები არა საკლასო საათების განმავლობაში შეძლებენ რომ ისარგებლო ამ ინფრასტრუქტურით, რაც ფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
აბანოს სკოლის მშენებლობა გასული წლის დეკემბერში დაიწყო. საძირკველის ჭაყრას მინისტრები მაშინაც დაესწრნენ. შერიგების და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი მაშინაც ხდებდა რომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს სკოლის მშენებლობა პასუხია იმ მავთულ ხლართებზე, რომლებსაც რუსეთ ეს მესაზღვრეები ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ აგებენ. დღეს ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაც მალე უნდა დაიწყოს.
რო მოკლე ვადებში ხორცილდება ამ სკოლის შენებლობა, ვიდრე დაგეგმილი იყო დეკემბრამდე დასრულებულიყო და იმედის გვაქვს, რომ შეიძლება სექტემბერში სასწავლო წლის დასაწყისს უკვე სკოლა შევიდეს ექსპლუატაციაში, შეიძლება სხვა დაგვიანებით. არის მართლაც მშენებლები ფანტასტიკოდ მუშაობენ და ეს არის იმ სახელმწიფო პროგრამის რეალიზაცია, განკუთვნილ ხაზის გასვლა, სოფლების ხარდაჭერა. სულ მალე ამ სოფელში გაზი ჩემოვა და არ მარტო ამ სოფელში, ნოემბერში 34 სოფელი გაზიფისება დასრულდება და წლის ბოლომდე იმედია, რომ 50-მდე მეტი სოფელი იქნება გაზიფისირებული, სულ განკუთვნილ ხაზის გასვლივ. რა თქმა უნდა, წვეთია ზღვაში, მაგრამ ეს არის ის, რასაც ჩვენ ცოტა გავაკეთოთ.
აბანოელები აცხადებენ, რომ სოფლიდან მიგრაცია იყო დაწყებული და სკოლის შენობის გახსნა აქედან ახალგაზრდების გადინებას შეაჩერებს.
არ ქონდა სკოლის შენობა და ხანსადაფარებდნენ თავს, ხანსადა ეხა იქნება ახალი სკოლა და გვიხარია ძალიან.
მართლა ძალიან გახარებულები ვართ. იქნებ უფრო დაბრუნდეს ხალხი და შეივსოს სოფელი.
სპეციალისტების ვარაუდით, სექტემბრის ბოლოსთვის სკოლის მშენებლობა საბოლოოდ დასრულდება და აბანოელი ბავშვები საკუთარი სოფლის სკოლაში გააგრძელებენ სწავლას. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისკენ მოუწოდებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის წლებამდელ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა, რამაც ქალაქის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი კრიტიკა თოვლისგან ქალაქის გაწმენდის შუქნიშნების და კიდევ რამდენიმე საკითხს უკავშირდება. კონკრეტულად, რა შინაარსისაა ნაციონალური მოძრაობის წევრების კრიტიკა და როგორია საპასუხო რეაქცია ქალაქის მერიიდან, ამას ახლა ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკეჭიშვილისგან.
ქუთაისის საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან აკრიტიკებენ საბიუჯეტო ცვლილებებს, რომელთა მიხედვით ქალაქის მერია სატენდერო ეკონომიის ხარჯზე 300,000 ლარად ღირებული ორი ერთეული სპეციალური ტექნიკა უნდა შეისყიდოს. საკრებულოს წევრის ამირან ზოწენიძის შეფასებით, არაგონივრულია 300,000 ლარის დახარჯვა თოვლსაწმენდი მანქანისთვის, რადგან ქუთაისისთვის უხთოვლიანი ზამთარი დამახასიათებელი არ არის. ზოწენიძის განცხადებით, უმჯობესი იქნებოდა მერიას ქალაქის დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი კომპანია კუთ სერვისისთვის სატენდერო პირობებით მოეთხოვა საჭიროების შემთხვევაში თოვლისგან ქუჩების გაწმენდა.
ჩვენ ამ მომგებიან ორგანიზაციას, რომელიც მომგებაზე მუშაობს, ბიუჯეტის სახსენებ ყიდულობთ 300,000 ტექნიკას. მოგეხსენებათ, რაც უფრო ძვირია ტექნიკა, მისი მომსახურებაც ძვირი ჯდება, მას ნაწილები ძვირი აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ვივარაუდოთ ესე, რომ 7-8 წელიწად შეთხე ქუთაში მოდის თოვლი. მაქსიმუმი ჩვენ რაც შეიძლება დაგვიჯდეს სანტრის გატანა, ეს არის 5-10,000 ლარამდე. ანუ ფირმასაც შეიძლება დაუჯდეს. მერია დამატებით ხარჯ ამაზე არ გაწევთ. ახლობთ ღირს 400-700 ლარამდე ერთი დღით. ნიჩბიანი მანქანები, ეს მანქანები დგას ზამთარში არ მუშაობენ.
Amiran Zotzenidis kritikas ari ziarebs Kutaisis meri Shota Murghulia. Misi ganmartebit teknika mraval funktsiuria da tovlis gatsmendis garda kuchebis dasuptavebas da mortsqvasats shetsleps. Amastan Shota Murghulia ambobs rom shashan zamtarshi shekhmnili problemebis gamo shesebamisi teknikis shezena autsilebeli gakhda.
Zina zamtis periodshi daakhlobit ertsi kvira avtobanis shenebloobidan omitsia teknikis chamoqana ro khalakshi problem ar shekhmnilqos da khalakshi ar sheikna. Ki ratkhmonda kha chapi ar motsqos aravis da pekhto da usoda, magram tavari am dros alo puris karkhana saavadmqopo transports artseti ხაზი ტრანსპორტის არ ყოფილა რომელიც შეფერხდა. მე ეს მოგვიწია ნანათხოვარი ტექნიკით რომელიც აისათ აღარ იქნება, იმიტომ რომ გაიხსნება ეს გზა უკვე.
კიდევ ერთი საბიუჯეტო ცვლილება, რომელიც საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის მიუღებელია, გარეგანათების ვიდეო კონტროლისა და შუქნიშნების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროგრამისთვის 320,000 ლარის მოკლება. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, წელს ამ კონკრეტული მიზნებისთვის 3,540,000 ლარი იყო გამოყოფილი და პირველ 6 თვეში თანხის 53%-ია დახარჯული.
ტენდერის ხარჯზე მოხდა ამ თანხის შემცირება, თუმცა გაუგებარია ლოგიკა, როცა ტენდერის შედეგად გამარჯვებული ფირმა ვერ ამუშავებს ჩუქნიშნებს ჭავჭავაძეზე, აღმაშენებელზე, ინოშვილზე, ძალიან ბევრ ადგილზე და თანხის გადმოტანა ხდება ეკონომიის ხარჯზე, როცა არ მუშაობს რეალურად ორგანიზაცია.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ბესიკ ბრეგაძესაც პასუხობს და განმარტავს, რომ საბიუჯეტო ცვლილებები პრიორიტეტების მიხედვით განხორციელდა. მერის შეფასებით ეკონომია გონივრულია, რადგან ქალაქში წელს ახალი შუქნიშნები განთავსდება.
Мы вот там адамიანებიდან ერთი რაც მიკურს არის რომ 85 წელს გამოსულებული შუქნიშნები ეკიდა 9 წელი და შენიშნა არ გაჩენიათ და ეხლა არის თურმე ძველი ნამდვილად ძველია ვეთანხმები ამაში და წელს გამოსული.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია საკრებულოს უმცირესობის შენიშნებს არ იზიარებს და აცხადებს რომ მსგავსი საბიუჯეტო ცვლილებები კრიტიკას არ იმსახურებს.
ჩემო კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშომაგი ამბობთ ქუთაისის წლევანდელ ბიუჯეტში შეტანილ ზოგიერთ ცვლილებაზე, რამაც საკრებულოს ოპოზიციის კრიტიკა გამოიწვია. თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში ამ კრიტიკას მიუღებელს და უსაფუძვლოს უწოდებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეფონით ესაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილმა და ფრანსუა ოლანდმა რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე და უელსის სამიტზე განსახილველ საკითხებზე ისაუბრეს. პრესსამსახურის ცნობითვე ირაკლი ღარიბაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ოლანდს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე აცხადებს, რომ ენერგოპრო ჯორჯიის აბონენტებს ტარიფი არ გაეზრდებათ. 22 აგვისტოს არის დაგეგმილი ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის სხდომა, რომელზეც სწორედ სამომხმარებლო ტარიფის საკითხი განიხილება. როგორც კახა კალაძემ დღეს ჟურნალისტებს განაცხადა, მისი ვარაუდით გაიზრდება თავად რომელიმე იმ კომპონენტის ღირებულება, რომელიც ტარიფს განსაზღვრავს, თუმცა არა თავად სამომხმარებლო ტარიფი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კოსტუმები საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პრესსამსახურის უფროს ლანა ღვინჯილიას უკან დაუბრუნეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს განუცხადეს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ტანსაცმელი ღვინჯილიას საცხრობელ მისამართზე გაიგზავნა და ის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის თანამშრომლის მამამ ჩაიბარა. დღეს საქართველოში შემოვიდნენ საერთაშორისო საავტომობილო ტურის მოგზაურობა 10,000 კილომეტრიან აბრეშუმის გზაზე მონაწილეები. მათ ლარსის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან დახვდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ასევე ჩინეთის ელჩი, საავტომობილო ტური, მასშტაბური აქცია, რომელმაც სტარტი 2014 წლის 19 ივლისს ჩინეთიდან აიღო. ამ საავტომობილო ტურის ინიციატორი სწორედ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროა. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. To some people, they are nothing more than a harmless treat or a guilty pleasure to enjoy from time to time. To others, they are enemies of the public health in a time of what the World Health Organization calls a global obesity epidemic. But one thing is sure, foods like donuts and cupcakes are a big business. This week on our program, we tell you about a few kinds of foods that some Americans find hard to resist.
Sugar. Grocery stores in the United States sold almost $500 million worth of freshly made donuts last year. And that is not all. The Perishables Group is a consulting company in the fresh food industry. It says those donuts represented just 60% or so of all the donuts sold in supermarkets. And the sales total does not include all the donuts sold in specialty stores.
A donut is a round piece of fried dough with a hole in the middle or filled with cream or jelly. The traditional spelling is D-O-U-G-H-N-U-T, but people often just spell it D-O-N-U-T. A lot of places that sell coffee also sell donuts. But there are stores like Dunkin' Donuts and Krispy Kreme that make many different kinds of donuts. Some people call these designer donuts. That name could also describe a dessert served at Budokan, a modern Asian restaurant in Philadelphia, Pennsylvania. One of its most popular desserts is called Dip Some Donuts. Budokan pastry chef Kate Honeyman explains.
They are small round donuts. They're served in a Chinese takeout box, and they're coated in a cinnamon and five spice sugar. And we serve them with a trio of dipping sauces, chocolate, a ginger cream cheese, and a blackberry jam. They arrived in a cardboard takeout box, similar to when you get Chinese food to bring home.
This is Brooke Levin, a retired teacher who ordered the dessert at Budokan in Philadelphia.
And the box was open, and there were probably about five or six of these little round, yummy-smelling, warm donuts in there. And next to them on the plate was, it was a section plate, and there were three different dipping sauces that you could use to make them even better. Yummy. Just delicious.
If I knew you were coming, I'd bake the cake. Bake the cake. Bake the cake. If I knew you were coming, I'd bake the cake. Hatcha-do, hatcha-do, hatcha-do.
From donuts, we move on to cupcakes. There are chocolate, vanilla, and other kinds. Cupcakes are generally topped with frosting and served still inside the paper baking cup in which they were made. Cupcakes have been around for a long time. Children love them. But in recent years, a lot of adults have found reason to love them, too.
Well, cupcakes are cool because they're having your own personal cake instead of having to share with a lot of people. You get one especially for you.
Amanda Bloss is a college student from Fairfax, Virginia, near Washington. She is a fan of cupcakes. In fact, she has even been to the Magnolia Bakery in New York City, which helped spread the current craze.
Magnolia is wonderful. And the first time I went, I got a red velvet and a dark chocolate with mocha frosting and split it with my best friend. And it was the most amazing cupcake I've ever had in my life.
Hello, what up, Paul? Your Sandberg, what's cracking? Thinky, what up, Thinky? Honey, I'm saying it's happening. But first, my hunger pains are sticking like duct tape. Hit up Magnolia and back on some cupcakes. Now that bakery's got all about Bob Frosty. I love those cupcakes like McAdams loves cupcakes.
That was from Saturday Night Live, just one of the TV shows and movies that have featured the Magnolia Bakery in New York. But we met Amanda at a bakery in Fairfax called Cupcakes Actually. The Washington Post recently rated the cupcakes from there as some of the best in the capital area. Jennifer Nyman and her sister, Susan Woodhouse, opened the bakery about a year ago, right in the middle of the Great Recession.
I mean, I knew cupcakes were hot, but I didn't expect quite the sales for that first year. About just like a little over 500,000 in sales the first 9 months.
So why do they think cupcakes are so popular?
People can eat a cupcake and not feel like they're eating a whole piece of cake. It's just a, you know, a guilty little pleasure, I think, for most. And it,
you can offer more flavors instead of one cake. You know, you can offer six different kind of cupcakes.
Cupcake stores have opened in cities around the country. Some are even on wheels. Curbside Cupcakes operates out of a truck that travels around Washington. Two friends, Christy Cunningham and Sam Whitfield, started the company in November of 2009. She was a business consultant, and he was working as a lawyer. Christy says Sam got the idea because he did not want to go to a store to get a cupcake. He wanted the store to come to him. So now, people can go to the Curbside Cupcakes website and find out where the truck will be at each hour of the day. The information is also available on Facebook and Twitter.
We caught up with the truck about a block from the VOA studios. One of the many customers in line was Sarah Sullivan from Arlington, Virginia.
They're accessible. I mean, they go all around D.C. and really good quality cupcakes. I consider myself a connoisseur of good cupcakes, and I think they make a really solid cupcake. During tough times, I mean, we're in a recession right now. This is like affordable luxury. You know, it's like $3 for something that's, I don't know, in my mind, pretty luxurious.
Another customer in line at the Curbside Cupcakes truck was this woman, Pat Roberts, from Leesburg, Virginia.
Well, they're easy to eat. They're like bite-sized portions, which is better than cake or ice cream, so you don't feel like you get as many calories if you just eat one. You have the option of just eating one.
Christy Cunningham says she and Sam Whitfield hope to expand Curbside Cupcakes within Washington and to surrounding areas. Right now, they have just the one truck, and their business permit is good only in the city. So when Christy uses the truck to see her mother outside Washington, people are disappointed that she cannot stop to sell them cupcakes. One more thing. Christy and Sam were friends when they became business partners. Now, since opening Curbside Cupcakes, they have decided to get married. But we let Jennifer Nyman, co-owner of Cupcakes Actually in Fairfax, Virginia, have the last word about the appeal of cupcakes.
Oh, my goodness. You should see how people look when they walk in and see cupcakes. It's like Santa Claus was sitting behind the counter. They just, I don't care if it's a 90-year-old man or a 2-year-old child or a 30-year-old, you know, woman or man, everybody just goes goo-goo-eyed over cupcakes.
One sweet treat that is fairly new to the United States is the macaron. That's M-A-C-A-R-O-N. People who have never heard of a macaron usually confuse it with the much better known treat spelled with two O's, the macaroon. Randy Jenis sells locally made macarons at his store, The Wine Cabinet, in Reston, Virginia. He explains the difference between a macaron and a macaroon.
People used to bakery-style macaroons, which is coconut-based. This is a very, very different product. This is very much in the French-European tradition. So it's very, very small, just about the size of a half dollar or so. And once people taste them, they come back for more. It's as simple as that.
The modern macaron is a sandwich cookie, basically made of sugar, almonds, and egg whites around a creamy filling. The outside layers are a bit crunchy. Then the soft part takes over, and the whole thing seems to just melt in your mouth. Macarons come in many different flavors. They include chocolate, coffee, salted caramel, raspberry, orange, eggnog, lemon, cinnamon, pistachio, even peanut butter and jelly.
Randy Jenis says people come into his wine store looking for macarons after they taste them at a friend's house or a party or a wedding. So what does he think of their future with Americans?
I think it's going to be about the level that wine is. And basically, 10% of us buy 90% of the wine. So I don't see this as being on every table. But if people enjoy fine dining, if people enjoy entertaining, they're always looking for ways to enjoy their friends and family, but they also, and impress them and have wonderful food, but they, not everyone has the time these days to prepare things themselves. So this type of product is just, they're a treat. There's something very, very special to be savored.
This program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. You can find transcripts, MP3s, and archives of our programs, and sign up for podcasts at voaspecialenglish.com. You can also post comments on any of our stories, and you can follow us on Twitter at VOA Learning English. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. We hope you can join us again next week for This is America in VOA Special English. Wow, I'm really hungry after all this talk about donuts, cupcakes, macaroons, and macarons. I think that cupcake truck is still in the area, Faith.
Oh, I'm right behind you.
If you want it, the star that shines so brightly, to match the star that's in your eye, darling, I would chase that bright star nightly.